Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuwun 2021-nji ýylyň 4-nji iýuny, hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda welaýatlar azyk ýetmezçiligine nägile, Aşgabatlar azygyň öýlerine getirilmegine garaşly bolýar. Ozal çörek gaýgydy, inne adamlar ussudan ölýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Atayew tanış edýärin. Düýba başada ýerleşýän daşky guruşy we adam hukuklaryny goraýjy Crude Accountability jemgyýetçilik guramasy uglevodorod süýişdelerini baý Türkmenistany döwlet ýolbaşçylarynyň korrupsiýa we kleptokratiýa tejribeleri barada giňişleýin hasabat çap etdi. Türkmenistan kleptokratiýa modeli atly hasabat Türkmenistany kleptokratiýa ulgamlarynyň ilkinji prezident Saparmat Niyazow-yň ýurdu dolandyran ýyllaryna esaslandyrylanyny we bu ulgamlaryň ikinji prezident Gurbanguly Berdimuhammedow döwrüne dowam etdirilendigini aýdýar. Hasabata ýerdilen derňewler ýurdun düşüwünde ýanygyç energetika pudawynyň girdijileriniň döwlet ýolbaşçylary we olaryň ýakyn adamlary tarapyndan halkyň hasabyna peýdalanlanyny işaret edýär. Ýöne hasabat ýokary derejeli türkmen resmiýetleriniň döwlet serişdelerinden hyýanatly peýdalanmagyny käbir ýeri daşary ýurt kompaniýalarynyň gatnaşanyny görkezýän maglumatlary hödürleýär. Şeýle-de hasabat Saparmat Niyazow-yň maşgalak daýlarynyň hem-de Gurbanguly Berdimuhammedow-yň ýakyn töwereginiň girdijili bizneslerini soraga atyn alýar. Adam hukuklaryny goraýjy guramanyň hasabat Türkmenistan'a sonku bir neçe ýyl bäri dowam edýän ykdysady krizisiň barha ýetileşýän wagtyny we halk arasyny nägileligiň barha güýçlenýän wagtyny gabat gelýär. Kiýewde Saporijada iki partiýaly başa kongres wekiliýeti Ukrainany demokratiýany güýçlendirmek üçin reformalar dowam etdirmäge çagyrdy we Rus agressiýasynyň arasyna Ukraina raýdaşlyk beýan etdi. Ukrainanyň demokratiýany güýçlendirmek üçin möhüm reformalary dowam etdirmegini üpçün etmeklik biziň dowamly hyzmatdaşlygymyz üçin hem-de Rus agressiýasyna garşy durmak üçin möhümdür diýip ABŞ delegasiýasyna ýolbaşlyk edýän Jin Shahin 2-nji ýuly Ukraina paýtagyndan tweet ýazdy. Sapar edýän wekiliýetiň düzümine Shahin hem-de Senatyň daşary gatnaşyklar komitetiniň başga-da iki agzasy Rob Portman we Chris Murphy bar. Biz gatnaşyklary ötürmegiň ähmiýeti barady. Hem-de Ukrainanyň özüni gorap biler ýaly, onu has köp harby ýardym bilen üpçün etmek barady gurrun etdik diýip Portman gepleşiklerden soň habarçylara gurrun berdi. Russiýa 2014-nji ýylda Ukrainanyň Krym ýarymadasyny anneksiýa edip günnogor Ukrainanyň iki sebitinde turan we 13200 adamyň ölümine getiren söwüşlerde separatistleri goldany bäri Birleşen Ştatlary Kiýewi 5 milliard dollara barabar maliýe insanperwer we harby ýardymlar bilen üpçün etdi. Belarus COVID-19 pandemiýasy Miyasyna salgylanyp aglaba raýatynyň daşary ýurda fiýahat etmegini wagtlaýyn gadagyn edýär. Opozisiýa muňa diýdim zor dolandyrjy Aleksandr Lukashenko tarapyndan dürli pikirliligiň rehimsiz basylyp ýatyrylmagynyň arasyna azatlyklary mundan öwrek çäklendirmek üçin ädilen nowatdaky ädim niýer. Belarus döwlet serhet komiteti fiýahat gadagançylygynyň resmi sapara barýan Belarus döwlet gullukçularynyň, döwlet transport gullugynyň işgärleriniň we özgü ýurtlarda hemişelik ýaşaýyş ruhuda bolan ýaşaýjylardan başga ähli ýaşaýjylara degişildigini aýtdy. Komitet Belarus raýatlary üçin we daşary ýurtlar üçin olaryň ýurdu terk etmeginden öň 10 gün özlerini üzgünleşdirmegi şerti bilen howa gatna olaryň açyk galjakdygyny aýtdy. Komitetin fiyahat düzgünlerini çäklendirmegi Lukashenkanın Gresiyadan Litva varyan Ryan Air uçurunu Minsk'e mecburu gondurmağı sebepli dören halkara gazavın iyiyanına qabat geliyar. Belarus bomba xoğup sebepli çare vörenun aytdi. Uçur qonundan sonra uçurda varyan opozisiya blogeri Roman Protasevich hemde onun qiz dostu tutsuq edildi. Uçurda hiç il bomba tapılmadı. ABŞ prezidenti Joe Biden öňümizdäki günlerde özgü yurtlara 80 milyon doza koronavirus sancımını iyi vermegin cikme-cikliğini ılan eder deyip ABŞ'nın devlet sekretari Antony Blinken aytti. Ol bu milnamanın gıysı vatın içinde 3-nji iýunda ýygnan edilip bilinjekdigini sözüne goşdy. Blinken Latin Amerikasyna edýän saparynyň soňky güni 2-nji iýunda Costa Rica-nyň San Jose şäherine ABŞ elçixanasyna söýlenen sözüne bu meýlnamanyň garyp ýurtlara sanjym kömegini berýän COVAX maksatnamasy bilen utguşukly alynyp barýanyny aýtdy. Biden 17-nji maýda ýene 20 million doza vaksina iýbermek meýlnamasyny ýygnan etdi. Munyň bilen iýunyň aýagyna çenli Birleşen Ştatlar tarapyndan daşary ýurtlara iýberiljek vaksinalaryň jemi sany 80 million sanjym dozasyna barabar bolar. Biden bu başlangıcın pandemiya qarşı global görüşdü, Amerikanın liderliğini tədədən dikeltməyi maqsad edinəyənin aytdı. Ve Xitayın ve Rusiyanın sancın peşkəş proqramları arqalı bütün dünyada təsir qazanmaq tavarlarını ünit çəkdi.